Blaðsíða 16. Núningur. Kraftur sem vinnur gegn hreyfingu. Og þó. Það er létt að draga sleða eftir snæviþöktum vegi. Jafnvel þótt eitthvað þungt sé á sleðanum. Ef vegurinn hefur verið sandborinn, verður miklu erfiðara að draga sleðan. Hvað veldur því? Ekkert yfirborð er algerlega slétt. Þegar tveir fletir hreyfast hvor gegn öðrum, grípa ójöfnurnar hver í aðra. Þá verður til kraftur sem vinnur gegn innbyrðis hreyfingu flatanna og kallast núningur. Hann er mótkraftur gegn þeim krafti sem leitast við að koma hreyfingunni sjálfri af stað. Og vegna þess að núningurinn er kraftur, er hann mældur í newtonum. Þegar við drögum sleða í hreinum snjó, verður núningurinn frekar lítill. En ef sandur er á brautinni verður núningurinn meiri og við þurfum meiri kraft til þess að draga sleðan. Þess vegna er erfiðara að draga sleðan á sandborinni braut. En núningur verkar ekki alltaf gegn allri hreyfingu. Ef engin núningur væri milli bílhjóls og vegar, myndi hjólið bara spóla þegar við reynum að fara stað. Núningurinn verður þá til þess að hjólið grípur í veginn og bíllinn fer af stað þegar það snýst. Núningur kemur líka við sögu til dæmis þegar við göngum eða hlaupum. Hér á síðun eru tvær ljósmyndir. Við efri ljósmyndina stendur snjórinn veldur því að núningurinn verður lítill milli sleðans og yfirborðsins. Núningurinn væri enn minni á svelli. Og fyrir ofan neðri myndina, naglarnir í dekkjunum þrýstast niður í ísinn og skapa meiri núning en ef dekkin væru óneld. Núningur getur bjargað mannslífum. Að vetri til þegar kalt er geta bílstjórar lent í erfiðleikum með að stöðva bíla sína. Hemlunar vegalengdin á ísi þöktum vegi getur orðið löng. Til þess að stytta hemlunarvegalengdina eru vegir ýmist saltaðir til að bræða ísin eða sandbornir. Hver er skýringin á þessu? Ef við lítum nánar á flötin þar sem dekkin á bílnum og háll vegurinn snertast, sjáum við að fletirnir sem hreyfast hvor gegn öðrum eru frekar sléttir.